Abbaasaa Waggaasaa Deessoon dhaabbanni aadaa saayinsii barnootaa tokkummaa mootummoota yookaan UNESCO sirna gadaa Oromoo akka hambaa aadaa addunyaatti itti galmeessa Raaf Boor godina Booranaa yaaballoota ayyaaneffamaa jira. Qophii kanarratti aangawoota mootummaa naannoof mootummaa federaalaa dabalatee namoota hedduutu itti hirmaate jedhama. Kanarratti soraan qophii addaa qaba. Namoota inni dubbise keessa itti gaafataman biiroo aadaa fi tuurizimii godina Booranaa obbo Bonayyaa Diidoo akkana jedhan.
Sirni kun sirna dimokiraasii sirbeekamaa addunyaa irratti fakkeenya gaarii ta'ee addunyaan itti wal bulchuu fakkeenya irraa fudhatte dhaloota kan barsiisuu fi fuulduraatti akka inni deemu godhuu fi biqiltan qopheessine sirni gadaa kan jiru kan lafarratti arganii ilaan arganii dabballeen kan gammeen kan uusirraan raadii kan jedhanii ilaan arganii akka galanii fakkeenya gaarii irraa arganii naannoo jiraallee mixannu gaarii irraa fudhachuu danda'anii jennee qabannee xiyyaamne.
Pirogiraamiin jechuun maal faabbaa fakkeenya agarsiisaa.
Kutaalee sirna gadaa dabballee irraa kaasee akka gadaa hojii akka gaafsa kan jiru faaya aadaa adda addaa kan naannoo kan ibsa in agarsiifama nyaatii aadaa kan naannoo kan ibsa akkasumas marii aadaa. Kan naannoo kana jiruuf jireenyi gadaa wal qabata kan naannoo uummata Booranaa kan jira uummata Oromoo kan naannoo kan keessa jirtu aadaan isaa akkisiin fulasutti mul'attu in agarsiifamaa jechuudha.
Muummee ministeera akka dhufa.
Qaama olaanaa irraa namni baay'een hin dhufa garuu muummichi ministeera dhufuu dhabuu danda'a.
Bonayyaa Diidoo itti gaafatamaa waajjira aadaa turizimii godina Booranaatti guddoo sagalateeffadha jala deebi'a jilagaan obbaafadha.
Ayyee.
Kampaaniin ammoo warri lafaa maan jedha. Ministeroota jalqabee haga itti gaafatamtoota biiroolee namatti walitti dhufuu jira. Beenni lafaalleen ammoo bulchoota waan hedduu gaafannaa waan misooma waan qaraa gaafacha baana waan hedduu gaafannaa jedheetiin gaaffii lafa qabu jira. Kan ujummoo dubbisuu jira. Faddaa dhufan guddoo galateeffaddaa. Ni afaan gabaaboon beenni maan gaafate warra kaayyoon ni dhufin gaafannaa jedhee maal lafa qopheeffate.
Kanneen warra abulaadee mana jira. Wanni Booraniin gaafannaa jedheetu lafa qabu argatee carra akkasitu argatee gaafannaa gaafachuu danda'u taate wanni qara fiixee wanni Booranii gaafatu waan nageellee Booranaa waan godin Booran bahaa akka lafti Booranaa tun godin lamtaatu gaafin tun gaafii yaaba gadaan Booranii cufti gaafachaa dhaqee jibbaate qalammeessu ammoo waan mooyyalee fi mataa wayaama kan laf Booranaa gara ilboruu tana waan mooyyalee fi daangaa fiiti waan akka misoomaallee waan jedhamu fakkeenyaaf pirojektii bishaan Booranaa inni waggaa hedduu akkanumas. Maqaan qofti jiru jira waggaa 10 wayiif jiru kanallee hin gaafannaa jedhanii waan Booranii dirqa taa'u jiru. Sadiin ammoo rakkummaan nageenyaa gara itti Booranii kanallee hin jirti. Gabayaan dhaabbataan namni horiitti gurgurat hin jiru gabayaan olii gadi dirree xiyyuuraallee maqaa ta'e kan baafadhaa jedhanii turanii ijaarsi illee nuti jalqabanii achitti addaan kutanii bira deemanii haga ammaa wanni deebi'ame hin jiru. Kuntuu waanuma. Gaafii uummata keessa
jiraatu. Dansa afaanuleen galateeffadha akkuma jenne ganna sadeessoo UNESCO gadaa Oromoo galmeessite ganna sadeessoo sun yaaballoo tulfeessuu jiranii jalagaan obbaafadha jenne warra qopheeffatulleen si galateeffadha afaanuleen.